ኣብ ከተማ ኣስመራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ኣመልኪቶምን ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ዝሃወሩ ኢትን ናብ ዝምልከት ብርሃን በረ ዝለኣኾ ካሊፈኩም
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብምክንያት ዕዙፅ ኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት 2020 ንመላ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሃይልታት ምክልኻልን ዮሃና ድሕረ ምባል ንዓመተ 2019 ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብትፍውን ርጉፅነትን ኣብ ዘተኣማምን ከብታ ደይብና ንሰናበት ኣለና ኢሉ ናብዚ ዘተኣማምንን ውሕስን ባይታ ዘብፅሐና ምቹእ ዞባዊ ኩነታት ተቐንዱ ዘቤታዊ ሓይሊ እዩ ዝበለ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መስመርና ሓራ መሳርዕና ፍጡም መንፈስና ርጉእ ገይርና ስለ ዝመረሽና ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዋእል ተሪር ጉዕዞ ሓዳስ ዓመት 2020 ኣብ ሓድሽ ዓለማውን ዞባውን ሃዋህው ጭቡጥ ዕድላት ኣብ ቅድሜና ኣምርሒና ንኣቶ ኣለና ኢሉ እቲ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀፂሉ ኣብ 2020 ክስገር ዘለዎ ተረፍ መረፍ ድድወታት እናሃፀብና ብስራሕ ከፋቲት ዝጣዓመት እዋን ክንገብረ ኢና ኢሉ ኣብ መወዳእታ ንዝሓለኑ ብግብሪ ዝፍፅም ወትሩ ዕውት ዘይፀዓድ መንፈስ ስለንውንን ሎሚ እውን ከም ዝሓለፈ መድረኻት ቃልሲ ኣወትና ናይ ግድን ይብል መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሮ ሓድሽ ዓመት ምሸት ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ክዛወሩ ዝረኸብኩዎም ተቐማጡ ኣስመራ 2020 ተስፉ ናይ ሰላምን ምዕባለን ዓመት ክትከውን ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም
ካብተን ዝሓለፈ ዓመታት ብዝላ ዓለም ብዝደመቐን ንፅበያ ተስፉ እቲ ዓመት ክኮነልና ከዓኒ ንምናያ ከምቲ ናይ ሰላም ሃዋህ ተበጊስዎ ዝነበረ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ኣብዚ ዝሓለፈ ዝረኣናየን ናይ 2019 ቁሩብ መሰናክላት ኳ ተነበሮ ግን ንዚ ናይ ሕጂ ናይ ክልቲኦም ናይ ሰላም ምብጋሶም ከዓኒ ትድልቶም ድልትና እዩ ትድልትና ከዓ ድልቶም ምዃኑ ንኣምን ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ተሳታፍነት ክህልዎ ንሰላም እዚ ከዓ ንፅብሕ ዝዓበየ ነቲ ኣብ ምክልኻል ከይተሓለለ ደኺማ ከይበለ ንህዝቢ ኤርትራ ፀምኡ ክፈዲ ብቃለስ ዘለኹ ብካልኣይ ከዓኒ ንህዝቢ ኤርትራ ብሙሉእ ብዓብኡ ከዓ እቲ መራሒ ሃገር ከዓኒ ንዚ ኩሉ መሰናክላት ፀገማት በዲሁ ኣብዚ ደረጃ ዝምፅሑ ንዓና ዓብዪ ፀጋ ሰላም ኮይኑ ንቋደስ ይግበረና
መጀመርያ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ናይ ስራሕን ናይ ምዕባልን ትሱ መፃኢ ስለ ዝኾነ ንኣትዋ ደለና ዕለት ብፅቡቅ መንፈስ እየ ተቐቢል እያ ደለኩ ኣነ ኣብትሱ መድረክ በዲሕና ስለ ዘለና እቲ ኣብ ድሮ እዚ ሓድሽ ዓመት ሂቦምና ዘለዉ ናይ ክልትኤን ሃገራት መራሕቲ ከዓ ትሱ መፃኢ ንክልትኤን ሃገራት ተስርሕ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ዝዝለዓለ ደረጃ ኢና ንፅበየ ዘለና ማለት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ይኾና ይብሎ
ኣቶ እድሪስ እዩ
እዚ በዓል ብጣዕሚ በዓል ናይ ሰላም ኣብ እዋን ሰላም ዝበዓል ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ ሃዋው ኣነ ናይ ብሓቃ ናይዚ ሰላም ናይዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ መንጎ ክልትኦም መራሕቲ ንመፃኢ ናይዘን ክልተ ሃገራት ብጣዕሚ ፅቡቅ መፃኢ ከም ዘሎ እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ ሰላም ድሕረሎ ኩሉ ሎ ህዝብና ብሰላም ክነብር እዚ ቦታ ናይ ሰላም ዞን ክኸውን ትፅቤትናትና ሓዱሽ ዓመት ተቐንለለ ንኹን ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዘለዉ ዮሃን ኣብሎም ብምክንያት ሓዱሽ ዓመት 2000 ዕድራ
ምስ ደቁ ክዛወር ዝረኸብኮ ኣቦ ብወገኑ
ኤርትራን ለውጢ ክርኢ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ተስፋ ይባሃል ማለት ገዛውቲ ህንፃ ኩሉ ነገር ክቕየር ይብል ማለት እዩ ዮሃና ንህዝቢ ኤርትራ
ብኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ኣብ ሲኒማ ሮማ ኣብ ዝተዳለወ ባህላዊ ምርኢት ዝረኸብኮ መንእሰይ ናኦል ሃብተ ማርያም ግዲኡ
ብራዕቲ ዓመት ክፅቡቅ ኣሎ 2020 ካብ ዘን ዝሓለፈ ዓመታት ስሪት ዝኾነ ለውጢታት ክርኤራ ዘሊ ዓመት ዕዛ እዚ ናይ ሰላም ኩነታት ጋር ፅቡቅ ናይ ስራሕ ዕዳት ክፈት ይምነ ንመንሰይ ክብለት ዘሊ ኣብ ሓድሽ ዓመት ገዛ ነብሱስ ለውጢ ተመዋፅሒም ክኣቱ ይብሎ ማለት
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ